Тэме новых моладзевых культур будзе прысвечана пленарнае пасяджэнне папскай рады па культуры, якое пройдзе 6-9 лютага. 31 студзеня ў Ватыкане прайшла прэзентацыя падзей, у якой між іншых прыняў удзел кардынал Джанфранка Равазі, старшыня гэтай ватыканскай дыкастэры. Іерарх падзяліўся некаторымі думкамі адносна негатыўных уплываў на моладзь і ўказаў на важнасць веры ў яе пазітыўныя характарыстыкі. Канстатуючы існуючую сёння рэчаіснасць, кардынал Равазі адзначыў уплыў лічбавай культуры на маладыя пакаленні. Ён падкрэсліў, што ў камунікацыю моладзі глыбока ўвайшлі спрашчэнні твітара, піктаграфічныя сімвалы мабільных тэлефонаў і віртуальнае чатаванне праз экран манітора. Кардынал Равазі адзначыў, што камп'ютарная логіка «захаваць і выдаліць» кіруе таксама і мараллю маладых людзей. Паводле іерарха, тое, што маладыя людзі часта гуляюць з навушнікамі ў вушах, з'яўляецца таксама сімвалам таго, што яны адключаны ад нязноснай грамадскай, палітычнай, рэлігійнай складанасці, якую стварылі старэйшыя пакаленні. У сувязі з гэтым ён заклікаў да рахунку сумлення бацькоў, настаўнікаў, святароў і кіруючыя класы. Таксама кардынал адзначыў, што адрознасць моладзі не толькі негатыўная, яна ўтрымлівае ў сябе зерні цудоўнай плённасці і сапраўднасці. Ён звярнуў увагу на адкрытасць моладзі на розныя формы валантар'яту, любоў да музыкі, спорту, сяброўства, якая дае магчымасць казаць, што не хлебам адзіным жыве чалавек. Таму, адкідаючы неабходныя, аб'ектыўныя соцыяпсіхалагічныя аналізы веры моладзі, гэта значыць іх рэлігійнасці, я даю перавагу таму, каб засяродзіцца на веры ў моладзь, гэта значыць на даверы да іх патэнцыялу, схаванага па той абыякавасцю, якая мяне на пачатку ўразіла, сказаў кардынал.